soudců. Vybral jsem příběh jednoho soudce. Který myslíte, že to bude? Gedeon to není? Nebo máte jiného, třeba oblíbeného, nějaký oblíbený příběh, který byste si přáli? Ještě Samson tady zazněl. A je to ještě někdo jiný? A je to taky docela známý soudce. Známe jméno. Ještě někoho znáte? Prosím? Ne. Ne, to není ani soudce, nebo není z knihy soudců. Ano, Jiftách. Jiftách. Pro vás spíš starší, co jste odkojeni na kralické Bibli, tak myslím, že Jefte, jestli to říkám správně. Tak a já budu číst ne celý jeho příběh, to by bylo poměrně dlouhé, ale přečtu část 11. kapitoly knihy soudců. Od 29. verše v mé Biblii, já mám tady oddíl označený zvlášť, 29. až 33. verš vám přečtu na úvod. Soudcům 11.29. Tu na Jiftáchovi spočinul duch Hospodinův, táhl Gileádem a Manasesem, táhl i Mispou Gileádskou a z Mispy Gileádské táhl k Simům Amónovým. Jiftách tehdy učinil slib Hospodinu. Řekl, jestliže opravdu vydáš syny Amónovi do mé ruky, stane se toto. Cokoliv vycházející, co mi vyjde naproti ze dveří mého domu, až se v pokoji navrátím od synů Amónových, bude patřit Hospodinu a přinesu to jako zápalnou oběť. Potom Jiftách táhl k synům Amónovým, aby proti ním bojoval a Hospodin je vydal do jeho ruky. A pobíjel je od Aroaeru až tam, kudy se jde do Minitu, 20 měst až po Abel Keramím, tuze velkou porážkou. Synové Amonovi byli před syny Izraele pokořeni. Tak, tolik náš úvodní text. To se odehrává v situaci, jak jste určitě z toho textu pochopili, kdy synové Amonovi či Amonovci vládli nad Izraelci a pán Bůh jim povolal Jiftacha. Četli jsme, že na něm spočinul na tomto soudci duch Hospodinův. A on vytáhl a porazil ty Amonovce tuze velkou porážkou. Takže takto se projevilo to, že na něm spočinul duch Hospodinův tím vítězstvím v té bitvě, že je osvobodil. To, co je tam zajímavé, to, co jste určitě postřehli a minimálně řada z vás to zná, je ta zmínka, která je vsazena do toho. My si čteme, že na ní sestoupil duch Hospodinův, on vytáhl a následně, že vyhrál, ale mezi tím se tam něco zajímavého odehrálo. Jiftách, nevíme z jakého důvodu, nemusel, to bylo jeho dobrovolné rozhodnutí, něco pánu Bohu slíbil. Ten text není úplně jasný, ten jeho význam. Já mám teď v roce český studijní překlad, tento překládá slovy cokoliv vycházející, co mi vyjde naproti. To bude Hospodinovo, tomu obětuji. Takže cokoliv, to by mohlo být nějaké zvíře. Pokud máte třeba ekumenický překlad, neskoumal jsem další překlady, jak to překládají, tento překládá druhým možným způsobem. Ten, kdo mi vyjde naproti. Takže tam je jasné, podle tohoto překladu, a ten překlad není špatný, je také správný, že myslel výslovně člověka. Tak to lze chápat a vyložit. Což bychom u izraelského soudce nečekali. Jak to dopadlo, si přečteme v tom zbytku 11. kapitoly. Možná znáte, ale přečteme si to. od 34. verše až do konce. Když přicházel Jiftách do Mizpy, tedy po té vyhrané bitvě, ke svému domu, hle, jeho dcera mu vyšla naproti s tamburínkami a stanci. Neměl mimo ní syna ani dceru, pouze jí jedináčka. I stalo se, jak jí uviděl, že roztrhl své roucho a řekl, běda, má dcero, na dobro jsi mě srazila. Ty na mě přivádíš zkázu. Já jsem se zavázal Hospodinu svými ústy a nemohu to vzít zpět. Na tomu řekla, můj otče, zavázal se s Hospodinu svými ústy. Nalož se mnou podle toho, co vyšlo z tvých úst. Poté, co za tebe Hospodin vykonal pomstu nad tvými nepřáteli ze synů Amonových. Dále svému otci řekla, ať je se mnou uzavřena tato úmluva, nech mi 2 měsíce. Chci odejít se svými přítelkyněmi, budu se rozplývat nářkem na horách a budu oplakávat své panenství. Odpověděl jí, jdi. Dal jí na to 2 měsíce a ona šla se svými přítelkyněmi a oplakávala v horách své panenství. I stalo se po 2 měsících, když se navrátila k svému otci, že s ní naložil podle svého slibu, který dal. Ona nepoznala muže. Stalo se pak v Izraeli zvykem, že se rok co rok dcery Izraele scházely, aby si připomínali dceru Jiftácha Gileáckého po 4 dny v roce. Tak jak jsme četli, vítěz Jiftách se vrací domů a je zaskočen, protože jeho jediná dcera, jeho jedináček mu vyjde naproti. A teď ho čeká to, že má splnit slib, který dal Hospodinu. Určité dilema. Pokud bychom zalistovali do 5. knihy Mojžíšovi, tak tam na jednu stranu, pokud to chcete někdo najít ve 23. kapitole 22. verši, tam je text, který jasně mluví o tom, že když někdo Pánu Bohu, Hospodinu něco slíbí, že je to závazné, že to musí dodržet. A na druhé straně, v téže knize, v 5. knize Mojžíšově, když se podíváte do 12. kapitoly 31. verše, tak tam se dočtete, že přinášet Pánu Bohu lidskou oběť je pro Pána Boha ohavnost, že to jednoznačně odmítá to, co dělali pohanské národy. Tak jak byste vyřešili takové dilema? Splnili byste slib, nebo byste obětovali svoji dceru? My bychom samozřejmě nic takového nedělali. My bychom zaprvé nic takového neslibovali v dnešní době, protože ani zvířata neobětujeme. Natož lidi, no to už je jednoznačně trestný čin, za to bychom šli dneska sedět. Někde by nás za to i třeba popravili v některých zemích. Víme, že Jiftách se rozhodl splnit ten svůj slib, asi ani nezaváhal, byť byl z toho zarmoucen. I z toho biblického kontextu můžeme poznat, že lidské oběti ani mezi Izraelci nebyly úplnou výjimku, že byly praktikovány. Například v 2. knize královské najdeme zmínky o králi Achazovi a králi Manasesovi, že takzvaně provedli svého syna ohněm. Vlastně obětovali. Takže rozhodl se obětovat. Existuje ještě druhý možný výklad tohoto textu, tohoto příběhu, který říká, že tam ve skutečnosti nešlo o obětování v tom smyslu přinesení oběti, kterou někdo, myslím, že tam mluví o zápalné oběti, kterou někdo nejdřív asi zabije a pak upálí jako oběť Pánu Bohu. Ale že tou obětí bylo celoživotní panenství té Jiftáchovy dcery, celibát. A Jsou určité důvody, proč to lze takto vykládat. Někde jsem se dočetl na internetu, že snad ten výklad se objevuje až někdy ve středověku. Takže to, i toto mě vede k tomu, že spíš bych se přikláněl k té první možnosti. Nicméně, když se podíváte do toho textu, tak zaprvé tam je napsáno, že po těch dvou měsících, co si vyžádala Jiftáchova dcera, že Jiftách s ní naložil podle svého slibu, který dal. Tady je řečeno, že naložil s ní podle svého slibu, ale není tady výslovně napsáno, že ji obětoval. Kde si jsem se dočetl, že snad ten slib se vykládat, překládat tak, že to, co mu vyjde naproti, bude patřit Hospodinu, nebo přinesu to jako zápalnou oběť. Jakoby, že to dává variantu. Ten text není úplně zcela jednoznačný. Takže je možné to takto vykládat. Ostatně i ten kontext, že šla oplakávat své panenství a tak dále, že zůstala panou, aniž by poznala muže, aniž by se vdala a tak dále. Je to tam docela zdůrazňováno, tak některé vykladače to vede právě k této domněnce, že ta jakoby oběť či Pánu Bohu spočívala v tom, že vlastně se zavázala už doživotně být panou, nikoho si nevzít. A jakoby ta tragédie v tom, že nepoznala radost manželství, když to není jenom radost, někdy to může být i tragédie, a radost z toho mít děti, což v Izraeli bylo velice důležité. A i v tomto významu by to byla určitá osobní tragédie pro toho Jiftácha. Nechci to dál rozebírat, není podstatné, jestli to bylo tak nebo tak, proto poselství toho příběhu, protože když si to shrneme, ať už to budeme vykládat tím prvním nebo druhým způsobem, oba výklady mají něco společného. Za prvé na začátku je tady v podstatě, aspoň tak já bych to hodnotil, unáhlený zbytečný slib, který dal Jiftách. Zřejmě se tím snažil jakoby ovlivnit Pána Boha, naklonit ho sobě, pojistit si to tak, Pane Bože, když mě pomůžeš vyhrát, tak já ti ještě dám něco navíc, já ti něco obětuju. To je první, co je tam jednoznačně společné. Za druhé, ta tragédie v obou případech spočívá v tom, že Jiftách přichází o své potomstvo, což v tom židovském prostředí bylo něco pro ně strašného. Buď to úplně přichází o svoji jedinou dceru, o svoje jediné dítě a tudíž nemůže mít už další potomky. A i kdyby v tu chvíli nezemřela, tak zůstává bezdětná. Takže je jasné, že ten jeho rod nebude mít další pokračování v dalších potomcích. A to třetí, co je tam společné, tak to je jakýsi pohanský prvek, který se zde objevuje v kultu Hospodina. V tom prvním případě lidské oběti je to jednoznačné. V tom druhém případě ten jakýsi celoživotní celibát u ženy, že se stává panou, to je jakýsi prvek, který se objevoval v tehdy běžných kultech plodnosti. Takže ať je to tak, či ona, tak zřejmě v tomto příběhu je patrné, že ten soudce Jiftách byl pod vlivem určitých pohanských prvků, které působily. Ostatně víme to, že Izraelci s tím pořád zápasili, měli problém vymanit se z těch pohanských vlivů a pořád to jejich pohanské okolí nějakým způsobem ovlivňovalo. Takže když to shrneme, je zde jednoznačné, že Jiftách udělal chybu, když to řeknu jemně. Že se mu to prostě nepovedlo, vymklo se mu to z rukou, došlo k něčemu, co vlastně on nechtěl. A zde je určitý paradox v tomto textu, v tomto příběhu. Takový protiklad. Na jedné straně je zde vykreslen Jiftách, který je veden duchem Hospodinovým, duchem svatým, bychom mohli říct tím novozákonním jazykem, který vítězí v moci boží. A na druhé straně ten týž Jiftách současně s tím prožívá určitou osobní tragédii, ale ne kvůli nějakým nešťastným okolnostem, ale kvůli své osobní chybě, které se dopustil. ten jiftách, který je současně veden Hospodinovým duchem. To je na tom příběhu to zajímavé, co mě tam zaujalo. Co si o tom myslíte? Překvapuje vás to, když je někdo veden Duchem Svatým? Čekáte, že bude dělat chyby? Nebo dokonce hřešit? Nebo dokonce, že obětuje svoji dceru? Čekáte toto od člověka, který je veden Duchem Svatým? Nečekáte, že jo? Pán Bůh určitě to také nečeká. Ale tak toto máme popsáno v Biblii. Jak tomu porozumět, jak to vysvětlit? Já jako určitý příklad, který nám snad pomůže to pochopit, jsem si vybral tu knihu, ze které čtu, samotnou Bibli. A ještě na pomoc jsem si vzal jednu knihu, to jsem nechal vzadu, tak mi dovolte, já pro ní doběhnu. Já jsem si uvědomil, že jsem vzal dvě knihy, jednu kvůli dětskému příběhu, na to jsem zapomněl, takže pak třeba pokázání ještě dořeknu nebo ukážu něco k tomu dětskému příběhu i pro vás dospěláky. Tak, tu větší knihu odložím. Tak vzal jsem tuhle knihu, kterou možná mnozí z vás máte ve své knihovně Setkání s Ellen Whiteovou, protože se mě nechtělo přepisovat něco, co vám budu číst, citovat přímo od Ellen Whiteové a říkal jsem si, vystihla to lépe, než bych to řekl já za prvé a za druhé budou to takové trošku kacířské myšlenky, tak jsem si říkal, radši se něčím zaštítím, abych nedopadl špatně. Tak, zde je jedna kapitola, která se jmenuje Jak je to s inspirací. Zde se řeší samozřejmě inspirace děl Ellen Whiteové, ale ono je to v principu stejné jako s inspirací Bible. Takže kapitola Jak je to s inspirací. A tady je to na stránkách, ten citát 174-175, kdybyste si to někdo, vidím, že si děláte poznámky, chtěl i poznamenat. A zde je napsáno, co napsala Ellen Whiteová o inspiraci Bible. Bible je napsána inspirovanými lidmi, ovšem to není boží způsob myšlení a vyjadřování, je to lidský výtvor. Bůh se zde nepředstavuje jako pisatel. Pisatelé Bible byli božími písaři, nikoli božím perem. Inspirována nebyla slova Bible, nýbrž lidé. Inspirace nepůsobí na slova nebo vyjadřování autora, ale na samotného člověka, který je pod vlivem Ducha Svatého, naplněn myšlenkami. Avšak slova nesou rysy myšlení jednotlivce. Boží mysl je neomezená, boží mysl a vůle se spojuje s lidskou myslí a vůlí, proto jsou výpovědi člověka božím slovem. Takže to, co tady Ellen Whiteová tvrdí, říká, že ty, co psali Biblii, že byli boží písaři, nikoli božím perem. Tento obrat je výstižný a mně se moc líbí. Mluví zde o inspiraci lidí nebo myšlenek, ne o inspiraci těch slov. A o tom, že je zde spojení vlastně ty boží dokonalosti s tou lidskou nedokonalostí. Dokonce říká, že Bible je lidský výtvor. Kdyby to jen tak někdo tady ve sboru řekl, tak si řeknete, tak jsi hodně troufalý, že jo? Proto jsem radši vzal na pomoc Ellen Whiteovou. Oni jsou v podstatě dva základní modely inspirace Bible, zastávané mezi křesťany. Řada lidí věří v takzvanou verbální, doslovnou inspiraci Bible, že si myslí, že slovo od slova, jako kdyby to Pán Bůh nadiktoval, jako kdyby to ten Duch Svatý diktoval těm lidem. Jsou pár textů takových je, že doslova nějaký prorok slyšel nějaká konkrétní slova a ty potom zjistoval, tam byla zapsána. Ale většinou je to o tom, že měli nějaké vnuknutí, nějakou myšlenku, popsali třeba nějaký příběh. Jan, když popisoval, vlastně viděl zjevení a pak to popisoval svými slovy, Duch svatý mu dal to vidění, ale on už to popisoval svými slovy, možná Duch svatý usměrňoval trošku přitom, ale pořád to psal Jan, nepsal to Duch svatý. A ještě to doplním, pak na straně 140 je ještě jeden citát od Ellen Whiteové, kde napsala, pisatelé Bible museli své myšlenky vyjádřit lidským jazykem. Bible nám nebyla dána ve vznešeném nadpřirozeném jazyce. Bible musela být napsaná lidským jazykem. Všechno lidské je, a teď to slovo, co myslíte, že tam napsala, jaké je všechno lidské? Přesně tak, nedokonalé. Tak, když vezmu Bibli do ruky, tak se teď mohu zeptat. Je Bible dokonalá nebo nedokonalá? Je omylná nebo neomylná? Jak byste odpověděli, ano nebo ne? Můžeme říct o Bibli, že je nedokonalá, že je omylná? No, jedna otázka. Ale přesně tak, jak v čem? Platí v podstatě, platí obojí. V jistém ohledu je dokonalá a neomylná, a v jistém ohledu je nedokonalá a neomylná. To, co je ta myšlenka inspirovaná od Pána Boha, tak to je to nedokonalé, to neomylné. Ale ten způsob, jak je to vyjádřeno, tak ten je nedokonalý a může být i vlastně někdy mylný. Jak to myslím, takový učebnicový příklad, který v souvislosti, když se vykládá ta teorie, jak Bible byla inspirovaná, se uvádí. Tak, vezmu Matoušovo evangelium, 27. kapitolu, a tady je pasáž, která mluví o Jidášovi, o tom, jak Jidáš zradil Ježíše, jak pak vrátil těch 30 stříbrných, a Matouš 27, 9. 10. verš. Zde pak evangelista k tomu dodává. Tehdy se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Jeremiáše. I vzali 30 stříbrných cenu oceněného, který byl oceněn od synů Izraele, a dali je za hrnčířovo pole, jak mi nařídil Pán. Takže tady Matouš se odvolává na to, že prostě se naplnilo to, co řekl prorok. A dokonce uvedl, jaký prorok. Jeremiáš. Tak, má pravdu nebo nemá pravdu Matouš? Tady opět platí, že má i nemá. Protože má pravdu v tom, ta myšlenka je správná v tom smyslu, že se naplnilo proroctví. To je pravda. Ale on se spletl. Napsal tam špatné jméno. Protože to není u proroka Jeremiáše, ale u Zachariáše. To můžete ve svých biblích najít si ten odkaz. Možná, protože Jeremiáš kupoval pole, třeba mě napadlo, toho mohlo víc k tomu, že tam napsal špatné jméno proroka. Ale to není ta podstatná myšlenka, kterou Pán Bůh skrze Matouše chtěl sdělit, že to napsal ten či onen prorok. My jsme schopni se toho dopátrat. Tady ta nosná myšlenka je, že něco už bylo kdysi napsáno a to se v Ježíšově životě naplnilo. Takže takto v tomto smyslu Bible může být omylná, nedokonalá, ale věříme, že se nemýlí v tom, že Pán Bůh nás miluje, že Ježíš za naše hříchy zemřel, že stal z mrtvých a tak dále. A tak je to podobně i s člověkem, který je pod vlivem Ducha Božího. I ten boží člověk, člověk vedený nebo naplněný Duchem svatým, představuje spojení boží dokonalosti a boží nedokonalosti. Tam se to samozřejmě projevuje už jinak než u té Bible, která je určitým výsledným produktem toho božího působení a lidské činnosti. I když Duch svatý vstoupí do mého života, tak já se nestávám Bohem. Já pořád zůstávám člověkem, zůstávám v jistém smyslu sám sebou, i když Pán Bůh mě proměňuje, něco rychle, něco třeba postupně. Měl by každopádně být pozorovatelný nějaký vývoj, nějaká změna v mém životě. Ale když jsem, dejme tomu, flegmatikem, jako jsem já, silným introvertem, tak to třeba Pán Bůh nezmění takovouhle věc. A pořád, když stoupím ve vlaku do kupé, tak jak mě jeden psycholog, když jsem kdysi dělal nějaké psychotesty v jednom výběrovém řízení, pak když mě to rozebíral, říkal na základě těch psychotestů, když vy pojedete ve vlaku v kupé, tak pokud se nebudete potřebovat zeptat, jestli můžete otevřít okénko, abyste větral, tak se s tím člověkem nebudete bavit. Tak to není zrovna dobrý předpoklad pro evangelizaci, ale Pán Bůh má rád i introverty. Takže třeba tohle se nemění. Nemění se spousta našich představ a dalších věcí v našem životě. My v jistém smyslu zůstáváme stejní, ale samozřejmě se i proměňujeme. Ale zůstáváme, a sami to zažíváte ve svých životech, nedokonalými lidmi. A že Jiftach není žádná výjimka, tak takových příkladů můžeme najít v Bibli více. Můžu připomenout již zmiňovaného Samsona. O něm najdete tři zmínky, když si přečtete knihu Soudců, o tom, že na něj sestoupil duch Hospodinův a on třeba přepral lva nebo něco jiného se stalo. V případě Samsona máme pocit, že spíš Duch Svatý inspiroval jeho svaly, ne jeho myšlenky. Ale třeba král Saul, o něm je výslovně řečeno, že na něj sestoupil Duch Hospodinův a o 6 kapitol dále se dočteme, že Duch Hospodinův odstoupil od Saula. Takže tam ani to působení nebylo doživotní, trvalé. Jistým příkladem může být i Ježíš. Ne v tom smyslu, že by byl nedokonalý, že by hřešil, ale po jeho křtu máme napsáno, že Duch Hospodinův ho vedl na poušť, aby tam byl pokoušen. To znamená, že i on ve své dokonalosti a pod vlivem Ducha Svatého byl vystaven tomu, že tam byla ta možnost, aby se projevil nedokonale, aby zřešil. A poslední příklad z Nového zákona, apoštol Petr. Byl pokřtěný Duchem Svatým nebo nebyl? Tam je odpověď jasná. Skutky apoštolů mluví jasně o letnicích. Na Petra sestoupil Duch Svatý a dokonce kázal pod vlivem nebo v moci Ducha Svatého. A já zalistuji v listě Galackým, to, co se odehrálo později, co nám popsal apoštol Pavel. Galackým, 2. kapitola, 11. verš. Asi to znáte. Ale když přišel Kéfas do Antiochie, postavil jsem se proti němu tváří v tvář. Kéfas, asi víte, Petr. Postavil jsem se proti němu tváří v tvář, neboť si zasloužil odsouzení. Než totiž přišli někteří od Jakuba, jídával společně s pohany. Když však přišli, začal couvat a oddělovat se, protože se bál těch, kteří byli z obřezaných. A spolu s nimi upadl do pokrytectví, spolu s ním upadli do pokrytectví i ostatní Židé. Takže i Barnabáš byl stržen jejich pokrytectvím. Když jsem však uviděl, že nejdou rovně podle pravdy evangelia, řekl jsem Kéfovi, neboli Petrovi, přede všemi, jestli ty, ač jsi Žid, žiješ pohansky a ne židovsky, jak to, že nutíš pohany, aby žili jako Židé? To je ten text, který nám připomíná, že i když už byl pokřtěný Duchem Svatým Petr, takže se mohl bát, mohl dokonce se chovat pokrytecky. Takže Pavel cítil za vhodné nebo nutné ho dokonce pokárat veřejně před všemi v této chvíli. Tak to je příklad apoštola Petra. I on byl a zůstal, i když byl pokřtěn Duchem Svatým, zůstal nedokonalým člověkem, který dělal chyby, který hřešil. Takže když to uzavřu, to poselství, které v tom Jiftachově příběhu můžeme najít, je o tom, že i člověk, který je obrácený, který je pod vlivem Ducha Svatého, tak je to pořád nedokonalý člověk. V jistém smyslu je to pro nás osvobozující poselství. Pro náš osobní život nebuďme zaskočeni, pokud něčem selžeme, pokud se nám něco nepovede. A nebuďme zaskočeni tím, když bratr nebo sestra ze sboru, nebo kazatel, nebo nějaký předseda církve, když selže, když udělá nějakou chybu, nebo když dokonce zřeší. Je to možné, to se může stát. Mně se to právě propojilo s těmi historickými událostmi, o kterém jsem mluvil, jak jsem tady zmiňoval třeba Žižku, nebo i když vezmete Martina Lutera, ten taky udělal ledasco, s čím byste se nestotožnili, popřípadě měl nějaké názory, myšlenky, které by vám nebyly sympatické. A když vezmeme z našich dějin Jana Žižku, tak asi se nám také nelíbí, když dobili Jaroměř, že tam upálili, já už si nepamatuju, jestli to bylo 15 kněží a mnichů, my bychom to nedělali, nám se to příčí. Bylo to v jiné době, bylo to v jiném kontextu, jak jsem zmiňoval, předtím se třeba odehrálo něco v tom Krčíně. Paradoxem je, že na internetu můžete najít třeba seznamy katolických učedníků z doby husitské, což je nespochybnitelná pravda, ale nedočtete se tam o těch učednicích z druhé strany. Takže ten příběh nám vysvětluje to, že i když třeba si řekneme, no tak ti husité, no to my jako protestanté vnímáme, že tam asi Pán Bůh v pozadí zatím byl, ale když se začneme seznamovat s těmi konkrétnostmi, jednotlivostmi, tak si začneme říkat, tak to je nějaké divné. Tak je to podobné jako s tím Jiftáchem, jako s apoštolem Petrem a s každým z nás. Takhle to je. Je to na jednu stranu smutné, ale taková je realita našeho života. Určitě by nás ten příběh neměl vést k rezignaci, k tomu, že si řekneme, no tak řešit, chybovat je normální, nic se neděje. To v žádném případě. Ale pozbudit by nás v každém případě mělo to, že naše spasení není opřeno o naše skutky, o naši dokonalost, ale o dokonalost Ježíše Krista a o jeho krev, která byla prolita za nás na kříži. Kéž vás Duch Svatý dále vede a kéž vás pozbuzuje ve vašem životě. Amen. Amen. A